Περιμένει.
Από εμάς.
Λοιπόν, εγώ πάλι να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά. Να ευχηθώ να δώσω τις καλύτερες με ευχές τόσο στην κόρη μου που γιορτάζει σήμερα, όσο και στη μητέρα μου.
Να τη χαίρεστε. Αλλά... Να τους χαίρεστε.
Να τι χαίρεστε. Καλά το είπε. Να τι χαίρεστε, φίλε Μάθιου.
Να
τι χαίρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά στους μισούς σχεδόν ακροατές του ρυθμού. Χρόνια σας πολλά εκεί έξω. Λοιπόν, για ακόμα μία Πέμπτη εδώ στο στούντιο του Rhythmos Radio, του ελληνικού ραδιοφώνου της Μελβούρνης, βρίσκονται φυσικά ο ένας και μοναδικός κονσολιέρης Μάθιου Εγγλέζος και ο αφέντο μου τσουνάρα μου, ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι εμείς οι δύο, ελπίζουμε και εσείς, να ξεκινήσουμε ένα ακόμα συν της άλλης. Την εκπομπή που σας κρατάει στη συντροφιά κάθε Πέμπτη από τις 7 ως τις 9 το βράδυ για τη Μελβούρνη και την ανατολική μεριά της Αυστραλίας. Χαιρετίσματα όπου μας ακούνε. Και από τις 11 έως και τις 1 το μεσημέρι για την Ελλάδα. Να υπενθυμίσουμε ότι την επόμενη Πέμπτη θα είμαστε 10 με 12 ώρα Ελλάδας. Όπως ήδη γνωρίζετε οι περισσότεροι, εκπέμπουμε από ένα από τα πιο ελληνικά σημεία της Μελβούρνης. Τόσο ελληνικό που η Τσίκνα μας έχει σπάσει τα ρουθούνια. Γιατί γελάς ρε παιδάκι μου. Άσε με τώρα
funny.
Να φτιάξω το τέτοιο.
It sounds funny to me, I find it entertaining.
Okay.
Έχει γέλιο.
Γι' αυτό τα λέω, για να σε κάνω και να γελάς, μπας και με συμπαθήσεις καθόλου. Λοιπόν, εκπέμπουμε λοιπόν από ένα από τα πιο ελληνικά σημεία της Μελβούρνης και φτάνουμε μέσα από το website μας www.rhythmos.com.au σε όλες τις γωνιές αυτής της πόλης αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του γαλαζοπράσινου πλανήτη. Θέλετε λοιπόν να μας ακούσετε, μπαίνετε στο website μας και κατά 99% ξεκινάει από μόνο του, γιατί η τεχνική μας είναι και σαΐνια, να παίζει τον αγαπημένο σας σταθμό. Βέβαια, αν κάτι πάει στραβά, που δεν το νομίζω, πατάτε εκεί ένα κόκκινο τριγωνάκι του play που είναι πάνω κάπου στην πάνω δεξιά γωνία και καθαρίσατε. Σε περίπτωση που θέλετε να μας γράψετε, ελπίζουμε όχι κανονικά, τότε ο καλύτερος τρόπος είναι το chat μας, το οποίο βρίσκεται και αυτό στο website μας, το www.rhythmos.com.au, αλλά αυτή τη φορά βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία. Και εκεί υπάρχει ένα μπλε εικονίδιο, το πατάτε και είτε με το όνομά σας, είτε με κάποιο ψευδόνυμο που σας αρέσετε, ας πούμε Μάθιου Κονσολιέρης, ξέρω εγώ. Καλό, μπουρδα ήταν τέλος πάντων.
Δεν πειράζει.
Μπουρδα, συμφωνείς και εσύ, δηλαδή εκεί κατατίσαμε. Λοιπόν, επίσης ως guest, μπαίνετε στην παρέα μας, μας γράφετε το μήνυμά σας, τσατάρετε με άλλους ακροατές και γενικά γίνεται ένα συμπούρμπουλο. Βέβαια, για να μην νομίζετε ότι δεν είμαστε tech free, έχουμε και application. Το κατεβάζετε από τα γνωστά Στοριά. Δηλαδή τα Apple Store και το Play Store, ανάλογα με το τι κινητό και τι έξυπνη συσκευή διαθέτεται. Μας βρίσκεται εκεί ως Rhythmos Radio και κατεβάζετε την εφαρμογούλα και πλέον έχετε όλο το ρυθμό στα πόδια σας.
Στα πόδια και όχι στα χέρια.
Και στα χέρια. Δεν σ' άρεσε δηλαδή?
Μου άρεσε.
Κάνε μας και παρατήρηση τώρα. Κάνε μας και παρατήρηση, δηλαδή να τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα, γιατί ξέχασα να το πω. Λοιπόν, το application μας σας παρέχει υπηρεσίες όπως τα τελευταία νέα που μπορεί να βρείτε. Υπάρχουν τα podcast μας, podcast παλιές εκπομπές από όλους τους εδώ συντελεστές του σταθμού, τους παραγωγούς του σταθμού. Mm-hmm. Αλλά και δικές μας, του Συν της Άλλης, και συνεντεύξεις που έχουμε πάρει από εδώ, από το Συν της Άλλης. Επίσης θα δείτε το, βρείτε το Watch TV, όπου ανεμπόδιστα μπορείτε να μας καμαρώσετε, να δείτε τι όμορφο παλικάρι είναι ο Μάθιου και πόσες πολλές ρητίδες έχω αρχίσει να κάνω εγώ. Πάλι γελάς.
Ναι, πάλι γελάω, γιατί απόψε
Έχω όρεξη.
Κάποια πολλά, πολύ αστεία πράγματα.
Ή σου φαίνονται σαν αστεία. Δεν ξέρω.
Ναι, μου φαίνονται.
Ωραία, μ' αρέσει, Μάθιου. Λοιπόν, τι άλλο έλεγα. Podcast είπαμε.
Mm-hmm. Νέα είπαμε.
Είπα νέα news. Το είπα πρώτο.
Το είδες.
Watch TV, συγγνώμη. Λοιπόν, το TV μας. Το οποίο βέβαια το live. Υπάρχει και live στο Facebook που μπορείτε να μας δείτε και εκεί. Το έχει ανοίξει. Ή θα με κάνει πάνω. Το έχει ανοίξει, δεν με κάνει πάνω.
Το
μην λέω άλλα πράγματα που δεν ισχύουν.
Δεν ξέχασα. Για μια δεύτερη εβδομάδα δεν το ξέχασα και το άνοιξα στην ώρα μου.
Δηλαδή, τι θα αρχίσω να μετράω εβδομάδες. Έξι εβδομάδες που μάθει δεν ξέχασα. Εφτά εβδομάδες που μάθει δεν ξέχασα. Τι θα κάνω.
I'm not gonna keep on counting. Λοιπόν,
τέλος. Υπάρχουν και οι κλασικοί τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Και αυτό είναι το τηλέφωνο. Εκεί μπορείτε να μας πάρετε τηλεφωνάκι και θα σας βγάλουμε στον αέρα της εκπομπής μας, να μας πείτε χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να έχετε και μπορεί να φανούν χρήσιμες και ωφέλιμες στους υπόλοιπους ακράτες αλλά και σε εμάς, να μας πείτε τι σας αρέσει, τι σας εκνευρίζει και γενικά να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας. Δεν θέλετε να το κάνετε αυτό? Πάρτε μας και πείστε μας ένα απλό γεια. Ο τηλεφωνικός μας αριθμός είναι ο, τώρα να πω το 03, το λέω, δεν πειράζει, 03 90 18 52 18. 03 90 18 52 18.
Good evening again, everybody. You're listening to Rhythmos Radio, the best Greek radio station in town. And it is that time again. It is time for Synthisalis, the Thursday night talk show that keeps you company for a couple of hours and gives you nice music, interesting information, and plenty of funny chatter. Joining you, of course, are myself, Matthew Anglezos, and my good friend and yours, Mr. Vangelis Vlokamakis. Ladies and gentlemen, you can listen to us live every Thursday evening between 7 p.m. and 9 p.m. That's all for all of our friends in Melbourne and across the east coast of Australia. Of course, our friends up in Brisbane are 1 hour behind us. For our friends and family in Greece, you can listen to us live between 11 a.m. and 1 p.m. on Thursday morning, just for today. And from next week, I'd like to remind you that that will change to 10 a.m. till 12 p.m. on Thursday mornings. Our program this evening will be very special. I'm going to say that to you. It'll be very special. And it's about a city that a lot of us love a lot and about people that we love a lot as well. I should mention that apart from our Facebook Live, which is on at the moment, you can admire our beautiful faces, you can also listen to us and watch us via our website, www.rhythmos.com.au. And I'd like to remind you that our phone line is open during the show. So if you'd like to comment on something that we're talking about or just say hi to us here in the studio or wish someone a happy name day over the air, then please give us a call. We'd be very, very happy to bring you on the line live. Our phone number, if you'd like to jot it down, is 03-90-18-5218. Say that number one more time for you all. That is 03-90-18-5218.
Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, η ώρα έχει φτάσει 7 και 10 πρώτα λεπτά. Και κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα ακόμα συν της άλλης. Όπως σας είπε και ο Μάθιου, σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα στη νύφη του Θερμαϊκού. Τα τραγούδια που θα παίξουμε είναι για τη Θεσσαλονίκη, η οποία σαν σήμερα πριν 111 χρόνια απελευθερώθηκε. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει το θέμα μας, για τις επόμενες 2 ώρες μένετε κοντά μας, κάθεστε αναπαυτικά και παίρνετε καφεδάκι, ποτάκι και ό,τι άλλο σας αρέσει και καλή σας ακρόαση.
Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε. Ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα. Στάθηκα και απόμεινα κοιτώντας. Φλόγες ζωηρές που τρεμοπαίζουνε. Τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα. Στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε. Τα δυο της μάτια κάρβουν αναμένα. Πριν να σε φορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε θαρρής το λεωφορείο. Κι έμεινα να κοιτώ καθώς χανόσουνα. Κι έφτανε ως το κόκαλο το κρύο. Τρεμοπαίζουνε τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα. Στη στάση πέρα δόθες πιθυρίζουνε. Τα δυο της μάτια κάρβουν αναμένα. Πριν να σε χορτάσουνε τα σε άρπαξε θαρρής το λεωφορείο. Κι έμεινα να κοιτώ καθώς χανόσουνα. Κι έφτανε ως το κόκαλο το κρύο.
Ποιο τραγούδι ακούσαμε? Ακούσαμε το «Φύσηξε ο Βαρδάρης» από τον Νίκο τον Παπάζουγλου και έτσι αρχίσαμε καλά και δυναμικά την εκπομπή μας για άλλη μια εβδομάδα.
Νίκος Παπάζουγλου που είναι ένα από τα... ήταν μάλλον ένα δυστυχώς. Ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες που ανέδειξε η Θεσσαλονίκη.
Σωστά.
Έχει αναδείξει βέβαια η Θεσσαλονίκη, έχει αναδείξει πολύ μεγάλους καλλιτέχνες.
Όντως, όντως.
Και πολύ μεγάλους τραγουδιστές, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε έναν έναν. Σίγουρα έχει τραγουδιστεί, είναι από τις πόλεις που έχει τραγουδιστεί πιο πολύ. Δηλαδή θα το βρεις αρκετά τραγούδια να γίνεται αναφορά στη Θεσσαλονίκη ή σε περιοχές της Θεσσαλονίκης με κάποιο τρόπο. Και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές, όχι δεν είχαν σχέση, mm-hmm. απλά δεν κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη.
Σωστή.
Παραδείγματος χάρη ο Τσιτσάνης. Mm-hmm. Ο Ζαμπέτας.
Γλυκερία.
Η Γλυκερία είναι ερμηνεύτρια, ναι, η Γλυκερία και ο Μητροπάνος δεν είναι Θεσσαλονικιός που έχει τραγουδήσει αρκετά τραγούδια mm-hmm. που έχουν μείνει για τη Θεσσαλονίκη. Και όπως είπαμε, όπου τραγούδησε ας πούμε για τα λαδάδικα mm-hmm. ή το «Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη». Όπως σου είπα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι και περιοχές. Τα Λαδάδικα, ας πούμε. Mm-hmm. Ή ένα ακόμα που ήταν πολύ χαρακτηριστικό σε... στα ρεμπέτικα τα τραγούδια, ήταν η φυλακή του Γεντί Κουλέ.
Yes, of course, of course.
Όπου βρίσκονταν σε ένα από τα ψηλότερα σημεία της πόλης και μια σειρά από τραγούδια το αναφέρουν μέσα. Παραδείγματος χάρη έχουμε το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» του Απόστολου Καλδάρα, ή έχουμε τα «Κάστρα του Γεντί Κουλέ» του Γιώργου Μιτσάκη. Γενικά στο ρεμπέτικο εμφανίζεται αρκετά η Θεσσαλονίκη και κυρίως, σου είπα, κυρίως το Γεντί Κουλέ, που ήταν εξαιτίας του ότι ήταν φυλακή. Βέβαια και πιο και ποιητές έχουν αναφερθεί σε αρκετές, σε αρκετά ποίηματά τους στη Θεσσαλονίκη. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Νίκου Καβαδία, όπου στο ποίημα του Θεσσαλονίκη προφανώς αναφέρεται εκεί. Και το συγκεκριμένο ποίημα μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και έγινε ένα από τα πιο γνωστά και πιο εμπορικά τραγούδια. Ο Σταυρός του Νότου, τέλος πάντων, έγινε ένας από τους πιο εμπορικούς δίσκους του ελληνικού πενταγράμμου, ανάμεσα στα οποία ήταν και η Θεσσαλονίκη. Τι άλλο, γενικά σήμερα θα έχουμε σκοπό να ακούσουμε αρκετά τραγούδια που θα αναφέρονται στη Θεσσαλονίκη ή σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν το επόμενο τραγουδάκι, το οποίο τι είναι αυτό που έχεις ετοιμάσει, αγαπητέ Μάθιο?
Είναι το τραγούδι «Όμορφη Θεσσαλονίκη», με την απίστευτη φωνή της Γλυκερίας.
Μ' αρέσει το «απίστευτη φωνή», έτσι όπως τι ωραία αυτά λες.
Απίστευτη, γιατί είναι απίστευτη, γιατί
την αρέσει, σ' αρέσει η Γλυκερία.
Είναι πολύ ωραία.
Ξανάρχεται.
Πότε?
Δεν θυμάμαι τώρα, ξανάρχεται πάντως, τώρα κοντά.
Ωραία, περιμένω πώς και πώς.
Θα πας, πρώτο τραπέζι πίστα. Σε ξέρω εγώ, σε έχω καταλάβει.
Όντως, όντως, δεν θα την καταλάβει. Πάμε να την ακούσουμε.
Πάμε, φύγαμε.
Λες, πάμε.
Καρδάς μου Θεσσαλονίκη, όμορφη γλυκιά, κι αν ζω στην ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη. Σου βράδια νοσταλγώ. Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια έζησα τις πιο γλυκές στιγμές. Καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις μποέμικες καρδιές. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Στην αγκαλιά σου πάντα σε θυμάμαι και πονώ, κι αν είμαι τώρα λίγο μακριά σου, με το καιρό κοντά σου θα βρεθώ. Όμορφη Θεσσαλονίκη,
κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, τηλεγράφημα από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική. Ο διάδοχος μπήκε στην πόλη.
Διαβάστε το.
Βραδινάντων των Τούρκων απεσταλμένων να επανέλθωσιν όπως δηλώσωσιν ότι αποδέχονται τους περί παραδόσεως όρους μου, διέταξα την 9 και 30 ώρα πρωία σήμερον την προέλαση του στρατού. Αλλά περί την 4 και 30 ώρα εσπέρας, πριν αρχίσει η μάχη, ο αρχηγός των τουρκικών στρατευμάτων Ταξίν Πασάς μη έστειλε διαξιωματικών του επιστολή, δηλώνει ότι δέχεται τους περικαταθέσεως των όπλων του στρατού του και παραδόσεως της Θεσσαλονίκης όρους μου. Διό απέστειλα προς αυτόν 2 αξιωματικούς μου προς σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλου παραδόσεως και διέκοψα αμέσως την προέλαση. Ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος.
Τηλεγραφήστε στο βασιλιά να ξεκινήσει αμέσως για τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να παρελάσουμε σήμερα. Να μην αφήσουν τους Βούλγαρους να μπουν στην πόλη. Ειδοποιήστε τους ξένους πρέσβες να επικοινωνήσουν μαζί μου. Η Θεσσαλονίκη είναι δική μας.
Κάπως έτσι λοιπόν, με αυτό το απόσπασμα από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν τα γεγονότα έτσι όπως έγιναν πριν από ακριβώς 111 χρόνια και όταν οι Οθωμανοί παρέδωσαν την πόλη στους Έλληνες. Όταν ξεκίνησε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, περίπου 20 μέρες, 21 μέρες νωρίτερα, δεν ήταν δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη θα ήταν ελληνική. Η συμφωνία μεταξύ των Σέρβων, των Βουλγάρων και των Ελλήνων που συνασπίστηκαν στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ήταν ότι ό,τι εδάφη έπαιρνε ο καθένας, αυτά του άνοικαν. Δεν υπήρχε δηλαδή σχέδιο για ποια εδάφη θα πάρει ο καθής. Λίγο πριν ο ελληνικός στρατός μπει στη Θεσσαλονίκη, οι Βούλγαροι ήταν έτοιμοι για... ήταν μερικά χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη και έτοιμοι για τη μάχη της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, υπήρξε πάντοτε αυτή η διαφορά ανάμεσα στον Βενιζέλο και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μεν Κωνσταντίνος ήθελε να κινηθεί για την κατάληψη του μοναστηρίου, προς το βορρά δηλαδή, ενώ ο Βενιζέλος ζητούσε την Θεσσαλονίκη. Και μάλλον καλά έκανε ο Βενιζέλος, γιατί σε περίπτωση που κινιόταν ο ελληνικός στρατός προς το μοναστήρι, κατά 99% η Θεσσαλονίκη θα είχε πέσει στα χέρια των Βουλγάρων, δεν ξέρουμε ποιο θα ήταν τελικό αποτέλεσμα βέβαια. Αλλά ένα άλλο πρόβλημα που θα είχε τότε ο ελληνικός στρατός θα ήταν ότι δεν θα είχε περιοχές για να καταλάβει και να απελευθερώσει. Έτσι λοιπόν υπήρξε αυτή η αντίθεση, ας το πούμε έτσι, μεταξύ Βενιζέλου και του διαδόχου Κωνσταντίνου. Μάλιστα ο Βενιζέλος λίγες ώρες πριν του είχε γράψει ότι σας καθιστώ υπεύθυνο για κάθε αναβολή, έστω και στιγμής. Το τηλεγράφημα αυτό διαβάστηκε κατά 99% από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έγραψε από ό,τι λέγεται ένα τηλεγράφημα που σε αυστηρό τόνο έλεγε στο Βενιζέλο περίπου ότι κάτσε καλά και μου ξαναμιλήσει εμένα έτσι. Yeah. Αλλά μάλλον ο Βενιζέλος δεν το διάβασε αυτό ποτέ. Τέλος πάντων, η εμπροστοφυλακή του ελληνικού στρατού φτάνει στις πύλες της Θεσσαλονίκης. Έχει προηγηθεί η μάχη των Γιαννιτσών, μια δύσκολη μάχη γιατί τα Γιαννιτσά για τους Τούρκους ήταν ιερή πόλη. Και έχει προηγηθεί και ο Σαραντάπορος, ο οποίος ήταν αποφασιστική μάχη για να μπορέσουν οι Έλληνες να βρουν το πέρασμα που χρειάζονταν προς την Μακεδονία. Η μάχη του Σαραντάπορου μάλιστα έχει, να σου πω και για αυτή αν μας ενδιαφέρει, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει, να σου πω ότι έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι ενώ οι Τούρκοι είχαν ιδιαίτερα καλές αμυντικές γραμμές, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε και αποτελεί ακόμα και σήμερα μυστήριο, υποχώρησαν προς τα Σέρβια και προς Γιαννιτσά Κοζάνη. Από ό,τι λέγεται, και να δεις ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο τα όπλα αυτά που έχουν σημασία, αλλά και η πληροφορία, οι Τούρκοι δεν φαίνεται να είχαν πολύ καλές διαβιβάσεις, με αποτέλεσμα να μην έχουν πολύ καλές πληροφορίες για το πόσο είναι ο ελληνικός στρατός και πού βρίσκεται ο ελληνικός στρατός. Οπότε μάλλον φοβηθήκανε ότι θα μπορούσαν να περικυκλωθούν και αναγκαστήκανε να υποχωρήσουν, χάνοντας μια μάχη μάλλον λίγο περίεργα εκεί πέρα. Στη συνέχεια είχαμε τη μάχη των Γιαννιτσών και στις 20 Οκτωβρίου πολύ καθοριστική μάχη, μια και άνοιξε πλέον ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια είχαμε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε περί τις 11 η ώρα το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου. Ουσιαστικά τα πρωτόκολλα, και εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, τα οποία υπογράφτηκαν μεταξύ από την ελληνική πλευρά, ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, ο γνωστός από το 40 και το όχι, και ο Βίκτορ Δούσμανης, έγινε στο διοικητήριο της Θεσσαλονίκης και υπογράφτηκαν ουσιαστικά στις 27 Οκτωβρίου. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες ζητήσανε ως ημερομηνία να βάλουν την 26 Οκτωβρίου, όχι μόνο γιατί 26 Οκτωβρίου είναι και η ημέρα του Αγίου Δημητρίου, του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, οπότε θέλαν να κάνουν αυτό το συνειρμό, αλλά κυρίως για να δείξουν ότι ήδη από τις 26 Οκτωβρίου είχαν μπει στη Θεσσαλονίκη, μια και όχι στις αργότερα, γιατί ήδη οι Βούλγαροι βρίσκονταν στην πόλη. Και μάλιστα ζήτησαν να στρατοπεδεύσουν μέσα στην πόλη. Κάτι που έγινε, και μάλιστα ένα ολόκληρο σύνταγμα, μια ολόκληρη μεραρχία νομίζω Βουλγάρων εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη, στρατοπέδευσε μέσα στη Θεσσαλονίκη, δείχνοντας ότι ουσιαστικά στους Έλληνες ότι είμαστε εδώ, και δείχνοντας ότι στους Έλληνες ότι ετοιμαστείτε μάλλον για δεύτερο πόλεμο. Κάτι που έγινε στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, όταν η Βουλγαρία, η οποία ήταν η πιο ισχυρή από τους τρεις και σε αριθμό στρατιωτών και σε εκπαίδευση και σε όλα, ουσιαστικά δεν είχε πάρει τίποτα κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Mm. Η Ελλάδα είχε πάρει τη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι, αν και δέχτηκαν τεράστιες πιέσεις από τους Τούρκους, γιατί βρίσκονταν πιο κοντά στην Κωνσταντινούπολη, δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε τη Θεσσαλονίκη ούτε την Ανδριανούπολη, την οποία την πήραν τελικά το Μάρτιο του 2013 και την οποία κράτησαν για τρεις μόνο μήνες. Μετά την ξαναπήραν οι Τούρκοι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν και ήταν η πιο ισχυρή και φαινόταν ότι μάλλον θα κάνουμε περίπατο εκεί πέρα και θα τα πάρουμε όλα, εμφανίστηκαν να είναι τελικά οι πιο αδικημένοι μέσα σε εισαγωγικά, αυτοί που δεν πήραν τίποτα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έγινε η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Πριν κλείσουν και πάμε σε διαφημίσεις, να σου πω ότι από την τουρκική πλευρά ο στρατηγός που υπέγραψε την παράδοση της Θεσσαλονίκης ήταν ο Χασάν Ταξίν Πασάς, ο οποίος ήταν Αλβανός στην καταγωγή, είχε φοιτήσει στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων, ήξερε δηλαδή και ελληνικά, είχε πάρει για γυναίκα του εξισλαμισμένη Ελληνίδα και γενικά είχε, πώς το λένε, είχε πολεμήσει και στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 εναντίον των Ελλήνων, ήταν αξιωματικός για 40 χρόνια τουλάχιστον στην Κρήτη, είχε υπηρετήσει σε Αλβανία, σε Ήπειρο κτλ. Και να σου πω ότι επειδή ακριβώς υπέγραψε την παράδοση της Θεσσαλονίκης, κρίθηκε από τους Οθωμανούς ως προδότης. Γι' αυτό του δόθηκε, μεταφέρθηκε στο πούμε έτσι ως εκμάλωτος στην Αθήνα, όπου έμενε σε ξενοδοχείο στο Νέο Φάληρο. Και ουσιαστικά πέρασε όλα τα χρόνια, ας πούμε, στην Ελλάδα, εκτός από όταν αργόστησε, οπότε αναγκάστηκε να ταξιδέψει στη Γαλλία και στη συνέχεια στη Λοζάνη της Ελβετίας, όπου πέθανε το 1918. Τα 10 καλά του βρίσκονται στο Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε τώρα ότι είχε 7 παιδιά. Ένας από τους γιους του εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα και απέκτησε την ελληνική υπηκότητα, ενώ ένας δεύτερος γιος του έγινε δημόσιος υπάλληλος στο αλβανικό κράτος και υπηρέτησε ως πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα. Ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, κατά το ίμιση Έλληνας, ας πούμε. Είναι, ξέρεις, είναι αυτό το που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε όλοι μας, γιατί σκεφτόμαστε με τα σημερινά δεδομένα. Mm-hmm. Την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα έθνη, οι εθνικότητες και τα λοιπά ήταν, λίγο συγχέονταν μεταξύ τους Κυρίως αυτό που είχε σημασία ήταν η θρησκεία. Οπότε βλέπεις ένας Αλβανός γίνεται μουσουλμάνος, παντρεύεται μια Ελληνίδα που είχε γίνει επίσης μουσουλμάνα και μένε και σπουδάζει σε σχολείο, ελληνικό σχολείο. Γίνεται βέβαια στρατηγός των Τούρκων, των Οθωμανών. Είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη και... Αλλά να μην το ζαλίζουμε άλλο. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, να ακούσουμε διαφημίσεις, ό,τι έχεις εύκαιρο και ό,τι αγαπάς.
Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχό μάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχό μάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη μου, κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομά σου το γλυκό. Αχ, πως νοσταλγήσα να ξαναρθώ κοντά σου, κι ας ξεψυχήσω μπρος στον πύργο το λευκό. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη με τα τόσα σου μεράκια, βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια, ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι.
Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
Γιώργο, πεινάω!
Πεινάς? Αυτό είναι! Για μαζευτείτε, για μαζευτείτε! Θα απαγγείλω! Σου χιλάχι, σου χιλάχι! Να θες να φας ένα σουβλάχι!
Τι σουβλάχι ρε Γιώργο! Σουβλάκι! Με κάπα!
Αφού δεν ταιριάζει! Άσε! Το έχω! Σου χιλάκι, σου χιλάκι! Να θες να φας ένα σουβλάκι!
Άσε την πίεση και πάρε την παρέα να πάμε να φάμε κάτι. Γουργουρίζει το στομάχι.
Αυτό είναι. Σου χιλάχι, σου χιλάχι. Να γουργουρίζει το στομάχι.
Δεν χρειάζεται να είσαι ποιητής. Καλοφαγάς να είσαι. Και αν θες καλό παραδοσιακό φαγητό,
πάρε την παρέα σου και έλα στο Hellenic Depot. Σε εμάς θα βρεις μεζεδάκια, γύρο, σαγανάκι, σουβλάκι, ψαρικά.
Και από ποτά, ελληνικές μπύρες, ούζο, τσίπουρο, κοκτέιλ.
Αίθουσα 130 ατόμων για όλες σας τις εκδηλώσεις.
Ανοιχτά 7 ημέρες από το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά.
Φέρε εσύ το παρεάκι και άστα τ' άλλα στο στελάκι. Hellenic Depot, 94 Pouth Road, στο Hughesdale.
Τηλέφωνο 9939-1917.
Hellenic Depot, the new Greek place to be.
Ρυθμός Radio.
Ρυθμός Radio.
Ακούς τα καλύτερα.
Το γήπεδο του ΠΑΟΚ φωτισμένο, το τραμ στην Εγνατία υδρωμένο, το ρεξ παίζει το τίγρη της Βεγγαλής και εσύ με τα βιβλία υπομάλλεις. Η θάλασσα κοιτάζεις με τις ώρες, στα κούτσουρα χορεύει οι Ντολόρες. Κλιμάρει ο Τσιτσάνης τη δροσούλα, το βράδυ θα νοικιάσω μια βαρκούλα στο Λιντο και στην Αρζεντίνα. Το μετάξι κι υποπλήνα στη μεγάλη την πλατεία. Η Αγία, η Αγία Αλήθεια.
Και ακούμε το τραγούδι «Μεγάλη Πλατεία» από τον Νίκολα το Μητσοβολέα. Και βέβαια ακούστε το πρόγραμμα «Συν της Άλλης» εδώ στο Ρυθμός Radio. Και είναι 38 πρώτα λεπτά μετά τις 7.
Λοιπόν, είμαστε εδώ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την πανέμορφη Κύπρο βρίσκεται ο επίκουρος καθηγητής της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου, ο κύριος Γιώργος Καζαμίας. Καλησπέρα, κύριε Καζαμία.
Καλησπέρα από την Κύπρο.
Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακόμα μια φορά γίνετε εδώ στην εκπομπή μας για να μας ενημερώσετε και να μας θυμίσετε ιστορικά θέματα που τουλάχιστον και εμάς αλλά και τους ακροατές μας ενδιαφέρουν αρκετά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαρά και δημιουργία μου.
Να σας ρωτήσω, εσείς από Θεσσαλονίκη δεν είστε?
Ναι, βεβαίως.
Τι κάνει τη Θεσσαλονίκη τόσο ξεχωριστή, για πέστε μας. Τι θυμάστε καταρχήν από τη Θεσσαλονίκη?
Καταρχήν ο Άγιος Δημήτριος που γιορτάζει σήμερα.
Μάλιστα.
Έπειτα η ωραία φύση, το χτισμένο τοπίο, το built environment, και βεβαίως και οι άνθρωποι.
Αν εγώ ερχόμουν πρώτη φορά Θεσσαλονίκη και σας ζητούσα πού πρέπει να πάω, ποιο ένα και μοναδικό σημείο θα μου λέγατε?
Ο πειρασμός είναι να πω το Λευκό Πύργο, αλλά θα προτιμούσα να πω τα μουσεία. Το αρχαιολογικό και το Βυζαντινό Μουσείο. Και τα δύο είναι κοντά, πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
Μάλιστα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ήταν μεγαλούπολη, ας την πούμε έτσι. Μια μεγάλη πόλη. Δεν έπεσε, ας πούμε, στην κατηγορία του χωριού όπως έπεσε η Αθήνα κάποια στιγμή.
Βεβαίως.
Με αποτέλεσμα, και επειδή είπατε για τα μουσεία, ότι όλα τα μουσεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή σε όλες τις περιόδους. Είτε ήταν το Βυζάντιο, είτε η Οθωμανική κατάκτηση, είτε αργότερα, είναι πάντοτε ακμάζουσα πόλη. Σωστά?
Πολύ, πολύ σωστά. Έχουμε την Θεσσαλονίκη στο νου μας σαν Βυζαντινή πόλη. Αλλά όπου και να σκάψεις, ειδικά στο χώρο του ιστορικού κέντρου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις αρχαία. Αρχαία ναι. από την προ, όχι προελληνική, αλλά από την
ελληνιστική
την
περιοχή.
Την εποχή, και πριν την ελληνική, από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά, από εκεί μέχρι τις μέρες μας.
Και κατά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, ας πούμε, ήταν μια σημαντική πόλη, ας πούμε.
Βεβαίως. Ήταν μια από τις μεγάλες πόλεις της Ανατολής, της Ανατολικής Βυζαντινής, Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν έδρα και στην εποχή της Τετραρχίας της Ρωμαϊκής, ήταν έδρα του ενός τετράρχη, άνθρωπος που έλεγχε το ένα τέταρτο της
Αυτοκρατορίας. Και ερχόμασταν να έρθουμε να κάνουμε ένα άλμα τώρα και να έρθουμε στον πρώτες μέρες του Οκτωβρίου του 1912. Mm-hmm. Πόσο δεδομένο ήταν ότι η Θεσσαλονίκη θα έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων?
Καθόλου δεδομένο. Ειδικά στην αρχή της εκστρατείας, οι σχεδιασμοί, οι ελληνικοί σχεδιασμοί, των οποίων προείσταται ο τότε πρίγκιπας του διάδοχος του βασιλείου της Ελλάδος, είχαν περισσότερο στόχο να φτιάξουν έναν σταθερό βόρειο κορμό. Mm-hmm. Ο στόχος του Κωνσταντίνου τότε ήταν το μοναστήρι.
Ναι, γιατί ήταν το μοναστήρι? Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό, ας πούμε.
Γιατί ήταν μια σημαντική πόλη, μια σημαντική και σαφώς διαφιλονικούμενη πόλη και αυτό, στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, της σημερινής Ελλάδας.
Ναι, σημαντική πόλη ήταν, αλλά αν είχες να διαλέξεις ανάμεσα Θεσσαλονίκη και μοναστήρι, θεωρητικά δεν υπήρχε...
Θεωρούσε ότι ο Κωνσταντίνος, από ό,τι φαίνεται, ότι το να φτιάξει έναν σταθερό κεντρικό κορμό στο κράτος, ήταν η σπουδαιότερη στρατηγική προτεραιότητά του.
Μάλιστα.
Ο Βενιζέλος ήταν που στρέφει τον αναγκάζει να στραφεί προς την Θεσσαλονίκη. Του στέλνει ένα τηλεγράφημα που του λέει τη Θεσσαλονίκη και γρήγορα. Και πραγματικά τα ελληνικά στρατεύματα φτάνουν στην Θεσσαλονίκη και την καταλαμβάνουν στο παραπέντε, όταν πολύ, πολύ λίγο, σε πολύ λίγο, πολύ λίγο χρόνο μετά, έρχονται και τα βουλγαρικά αποσπάσματα και ζητούν και αυτά να σταλτονιστούν στην πόλη.
Ναι.
Για ξεκούραση, λένε.
Πάντως, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, οι σημαντικές πόλεις θεωρητικά που μπορούσες να διεκδικήσεις ήταν η Ανδριανούπολη και η Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος αυτό?
Ναι. Και πιο δυτικά τα Γιάννενα.
Τα Γιάννενα, ναι. Και στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή δεν τη ζητούσαν μόνο οι Έλληνες ή οι Βούλγαροι, αλλά ήταν πόθος και των Σέρβων, αφού τους δίνεται τη δυνατότητα να βγουν στο Αιγαίο, αλλά και των Εβραίων, οι οποίοι θέλανε να φτιάξουν να διεθνοποιήσουν την πόλη, κάτι τέτοιο δεν θέλανε, κάνω λάθος?
Αυτό είναι σχέδιο που προκύπτει μετά.
Μετά,
όταν θα γίνει η Ελλάδα, λίγο πριν γίνει μάλλον, κατακυρωθεί η Θεσσαλονίκη στην ελληνική διοίκηση, οι Εβραίοι Θεσσαλονίκη, που ήταν και η πλειοψηφία πληθυσμιακά.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όταν μπήκε τα ελληνικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη, ποιος ήταν ο πληθυσμός της πόλης, ποια πόλη, ας πούμε, πήρανε, πώς ήταν η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις μέρες, εκείνη την εποχή, μάλλον?
Αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 40% ήταν εβραϊκός ο πληθυσμός. Γύρω στο 30 ήταν ελληνικός και τα υπόλοιπα ήταν οι Οθωμανοί και διάφορες άλλες μικρότερες ομάδες, για παράδειγμα οι Βούλγαροι. Αυτοί που δεν φαίνεται να είχαν εθνολογικό έρισμα ήταν οι Βούλγαροι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα πάνω να κάνουμε ένα μικρό άλμο και να έρθουμε εκεί σε αυτό το βιβλίο που έχετε γράψει, για το φόρο αίματος της κατοχικής Θεσσαλονίκης. Ναι. Η Θεσσαλονίκη πλήρωσε μεγαλύτερο φόρο αίματος από τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις?
Καταρχήν, να διορθώσω κάτι, δεν είμαι, είναι ένα βιβλίο
συλλογικό που
επιμελήθηκαν πριν πολλά χρόνια δύο καλοί φίλοι και συνάδελφοι, και στο οποίο έγραψα και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, μερικά κεφάλαια. Ένα κεφάλαιο εγώ και ένα υπόλοιπο. Αυτό απλώς για την ακρίβεια των...
Των λεγόμενων μου. Ευχαριστώ πάντως που με διορθώνετε. Όχι, λοιπόν. Έχετε δίκιο.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο δεν ήμουν μέρος στην αρχή. Όταν μαζεύτηκαν τα δεδομένα, μου ζητήθηκε να συνεισφέρω ένα κεφάλαιο για τα αντίπεινα, σαν το θεωρητικό μέρος των αντιπίνων, και ένας πολύ ενδιαφέρον ερευνητικός χώρος που προσπαθούσε να υπολογίσει πόσα πραγματικά είναι τα θύματα της κατοχής της Θεσσαλονίκη, είτε από αρρώστιες, είτε από, και ξεχωρίζουν, ας πούμε, η Ελλονσία που τότε θέριζε, και η Ασιτία, η πείνα. Και η Θεσσαλονίκη είχε πείνα, όχι τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλη έκταση από την σχέση με την Αθήνα, αλλά και εκεί υπήρχαν όχι απλώς περιστατικά, κύματα περιστατικών. Και βέβαια και το άλλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον για την εποχή και εντελώς το πρωτοποριακό για την Ελλάδα της εποχής, ήταν ότι οι συνάδελφοι που έκαναν την έρευνα έκαναν και έρευνα στο πεδίο, κάνοντας έρευνα στα βιβλία θανάτων και ταφών των νεκροταφείων της πόλης. Mm-hmm. Οπότε από εκεί προσπάθησαν να υπολογίσουν πώς είναι τα θύματα.
Μάλιστα.
Και το κατάφεραν, νομίζω.
Και τι κάνει, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη όπου πλήρωσε αυτό που είπα στην αρχή, μεγαλύτερο φόρο αίματος από την Αθήνα, ή πάνω κάτω, ας το πούμε έτσι, τα ίδια πράγματα ήτανε... Ή υπήρχε κάτι το χαρακτηριστικό που την έκανε διαφορετική? Αυτό θέλω να καταλάβω.
Αυτό που έκανε διαφορετικό τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης ήταν ότι ήταν καταρχήν
Εβραίοι.
Καταρχήν υπήρχαν οι Εβραίοι που ήταν το μεγαλύτερο φόρο. Mm-hmm. Από τους Εβραίους, από τους περίπου 60.000 Εβραίους που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη πριν τον πόλεμο, γυρίζουν και επανεγκατέστησαν περίπου 2.000. Αυτοί είναι οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Mm-hmm. Οπότε σε αυτό το χώρο το ποστό είναι περίπου 93%, νομίζω. Ναι. Αν όχι παραπάνω.
Ίσως και παραπάνω.
Πρόχειρο το νούμερο που είπα, ναι.
Εμείς, ξέρετε, εδώ στη Μελβούρνη, λοιπόν, αυτή την εποχή έχουμε το φεστιβάλ κινηματογράφου και μια από τις ταινίες, mm-hmm, οι οποίες προβάλλεται είναι το Ζερί Τσιτσάνης, που ουσιαστικά, ναι, δείχνει, ναι, την κατοχική Θεσσαλονίκη.
Ναι, βέβαια.
Δείχνει όχι μόνο για τους Εβραίους, δείχνει και γενικότερα τις αντιστασιακές ομάδες από τη μία, τους μαυραγωρίτες από την άλλη, και αυτό προσπαθώ να καταλάβω, ας πούμε, πώς ήταν η κατάσταση στην κατοχική Θεσσαλονίκη.
Ήταν χαόδης η κατάσταση. Καταρχήν υπήρχαν στην πόλη, εκτός από τους κατοίκους, οι οποίοι ζούσαν και πριν τον πόλεμο στην Θεσσαλονίκη, πάρα πολλοί πρόσφυγες. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και στην Αθήνα το αντίστοιχο χαρακτηριστικό.
Οι πρόσφυγες έρχονται από πού?
Από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Γιατί, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων που έρχεται στην Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της κατοχής ήταν οι πρόσφυγες από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Οι
λεγόμενοι βουλγαροπρόσφυγες.
Ήταν από τους Βούλγαρους.
Τους οποίους τους είχαν διώξει οι Βούλγαροι το 1943. Η επιλογή αυτή και η οικογένεια του πατέρα μου είναι από αυτούς, σε αυτή την κατηγορία.
Μάλιστα. Όπου τους αντιμετωπίζουν πόσοι κάτοικοι εκεί πέρα, και ποια είναι η τύχη αυτών των ανθρώπων, γιατί δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι οργανωμένο για αυτούς τους ανθρώπους που ερχόντουσαν ως πρόσφυγες.
Το ελληνικό κράτος προσπαθούσε να κάνει κάτι. Προσπαθούσε να κάνει κάτι εν μέρη μέσα στα πλαίσια του εθνικού έργου, και εν μέρη δυστυχώς εν μέρη και στο χώρο της στέγασης, οικειοποιούμενο της περιουσίας των Εβραίων, οι οποίοι είχαν μόλις φύγει.
Μάλιστα.
Και σε αυτό το χώρο, σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δούμε και τους μαυραγωρίτες. Οποιουσδήποτε άνθρωπος, εάν του δοθεί η ευκαιρία, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε αυτό που είναι σωστό και νόμιμο και δίκαιο και σε αυτό που θεωρεί εκείνος εκείνη τη στιγμή ότι είναι προς το συμφέρον του.
Προς το συμφέρον του.
Και, τέτοιο πράγμα, τέτοια ήταν και η συμπεριφορά των μαύρων αγοριτών. Απλώς ήταν λίγο πιο ακραία.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Πόσο έχει αλλάξει η Θεσσαλονίκη μετά τον πόλεμο? Ήταν μια τελείως διαφορετική πόλη από τη Θεσσαλονίκη.
Μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, είναι η οριστική αλλαγή.
Όπου συνέβη τι και στον εμφύλιο.
Στη διάρκεια του πολέμου έρχονται καταρχήν πρόσφυγες από τις άλλες περιοχές. Το ίδιο και στον εμφύλιο. Μετά τον εμφύλιο είναι η εσωτερική μετανάστευση, όπου άνθρωποι που βλέπουν ότι στα χωριά τους δεν έχουν τόσο μέλλον ή δεν έχουν τόσο καλό μέλλον, κατά τη γνώμη τους, πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και τότε ξεκινάει η λογική της αντιπαροχής, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάπου να στεγαστούν. Και το να στεγαστείς είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της μετανάστευσης.
Ναι, σίγουρα. Δουλειά και λοιπόν, το που θα μείνεις.
Ακριβώς. Δουλειά υπάρχει. Η στέγη είναι το θέμα.
Και γι' αυτό διάλογος, έχουμε την Θεσσαλονίκη που αναπτύσσεται αρκετά άναρχα και η Αθήνα, αλλά νομίζω η Θεσσαλονίκη είναι πιο άναρχα δομημένη σε κάποιες περιοχές της.
Είναι πιο άναρχα. Είναι όντως πιο άναρχα δομημένη και έχασε την κεντροευρωπαϊκή φυσιογνωμία την οποία είχε προηγουμένως.
Ήταν μια ευρωπαϊκή πόλη δηλαδή πριν το 40 ή η Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως. Με εξαίρεση της Παραγκοπόλης που φυτρώνουν μετά την καταστροφή, γιατί και οι πρόσφυγες το ίδιο πρόβλημα έχουν, θέλουν και εκείνη στέγη. Το πρόβλημα είναι ότι καταστρέψαμε την πόλη μας, την πόλη στην οποία ζούσαμε, κυρίως εξαιτίας αντιπαροχής.
Γιατί με την αντιπαροχή έχει κάνει μεγάλα προβλήματα αυτή η αντιπαροχή.
Ναι, βέβαια, ακριβώς.
Ωραία. Μας δώσατε μια εικόνα έτσι για το πώς άλλαξε. Έχουν περάσει 111 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και η πόλη έχει αλλάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον 3 φορές στο πέρασμα αυτών. Δηλαδή, ξεκίνησε ως μια πόλη με 40% όπως είπατε Εβραίους, 30% Έλληνες, μέσα σε εισαγωγικά μια πολυεθνική πόλη και ευρωπαϊκή πόλη. Σιγά σιγά αυτό χάνεται μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έρχονται άνθρωποι από παντού και αλλάζουν τη φυσιογνωμία της πόλης και στη συνέχεια έχουμε αυτή την άναρχη δόμηση και το ότι η Θεσσαλονίκη τελικά έγινε μια πόλη που είναι δύσκολο να ζήσεις πλέον.
Πολυκατοικίες,
ναι. Κάπως έτσι.
Αυτό είναι.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Ελπίζουμε να σας έχουμε ξανά. Εσείς έχετε κάποιο Δημήτρη? Κοντινό.
Έχω ένα φίλο στο Σίδνεϊ, ο οποίος είναι.
Θα μας ακούει, Δημήτρης. Είμαι σίγουρος ότι θα μας ακούει. Οπότε χρόνια του πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πιστεύω θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Μετά χαράς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά.
Γεια σας, καλημέρα.
Γεια.
Θεσσαλονίκη μου γυρίζω πάλι, σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι. Γι' αυτά τα μάτια τα γλυκά της χείλη, τα χίλια γράμματα που είχα στείλει. Ακόμα σε θυμάμαι, ακόμα σ' αγαπάω, για σένα δε κοιμάμαι, για σένα με ρωτάω, ακόμα σ' αγαπώ.
Θεσσαλονίκη μου κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος. Στην παραλία ως την Περαιά, στα σπρό σου φόρεμα ήσουν ωραία. Ακόμα σε θυμάμαι, ακόμα σ' αγαπάω. Για σένα δε κοιμάμαι, για σένα δε ρωτάω. Ακόμα σ' αγαπώ, ακόμα σε θυμάμαι, ακόμα σ' αγαπάω. Για σένα δε κοιμάμαι, για σένα δε ρωτάω, ακόμα σ' αγαπώ.
Ακούσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
Oakley Glendy 2023 is back, bigger than ever before, in a milestone year. The time of year where the heart of Oakley comes alive with the sounds, flavors and traditions of Greece. Over a special weekend commemorating Ohi Day, Centenary Festive Day and multiculturalism. Mark your calendars for a weekend filled with music, food, entertainment, amusement rides. It's a celebration like no other, this November 4 and 5. This year's milestone celebrations, also marking the 60th and 40th anniversaries of the Oakley Greek Orthodox community and Oakley Grammar, will also feature unmissable performances from Maria Maroulis and the Kinesi Band, as well as traditional Greek dancers, music and more throughout the weekend. Best of all, admission is free. Bring your friends, family and neighbors and join us starting at 12 noon at the beautiful Werriwee Park in Oakley. The Oakley Glendy Festival is presented by the Greek Orthodox community of Oakley and District.
Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
Τηλέφωνο 9429-4800
429. Bridge Road, Richmond.
Moss Property Consultants.
Αξιοπιστία
και ασφάλεια.
Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία. Απολαύστε μια σειρά από 16 εξαιρετικές ταινίες, 7 ντοκιμαντέρ και το πρώτο ελληνικό animation που θα συναρπάσουν τους λάτρεις του κινηματογράφου. 19 με 29 Οκτωβρίου. Μια προσφορά της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.greekfilmfestival.com.au.
Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
Η πλούσια ιστορία της.
Ο φυσικός πλούτος της.
Όλη η ελληνική έμπνευση
αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Γκρέτζιο. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
Instagram Greggio Australia.
Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες
παίζουν μόνο σε ένα σταθμό στη Μελβούρνη.
Και τον ακούς τώρα.
Τώρα.
Ρυθμός Radio.
Λοιπόν, Μπαχτσέ Τσιφλίκη από Στράτο Πουγιουμτζή και Βασίλη Τζιτσάνη σε πρώτη εκτέλεση. Και το τραγούδι λέει «Πάμε τσάρκα στην Ακρόπολη στη Βάνα και από εκεί στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα». Ξέρεις τι ήταν τα κούτσουρα του Δαλαμάγκα?
Όχι, δεν ξέρω.
Λοιπόν, θα σου πω εγώ λοιπόν. Στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα ήταν μια, τώρα δεν την λες και ακριβώς ταβέρνα, μια περισσότερο ταβέρνο παράγκα ήτανε, που βρίσκονταν στην οδό Νικηφόρου Φωκά 18.
Εκεί που διασταυρώνεται με την οδό Τσιμισκή. Τώρα με ρωτήσει ακριβώς που είναι όλο αυτό, εγώ δεν τα ξέρω. Καθότι δεν είμαι Θεσσαλονικιός, αγαπητέ. Λοιπόν, τα κούτσουρα λοιπόν ήταν μια ταβέρνα στην οποία είχε παίξει και ο Τσιτσάνης κάποια εποχή. Ήταν γνωστό ουζερί, όπου σύγχναν
αρκετοί
Θεσσαλονικοί. Τώρα, ο Γιώργος Δαλαμάγκας ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς Θεσσαλονικιώτες, με καταγωγή από Κράκη. Ήταν ένας άνθρωπος, ήταν αρκετά ψηλός, ήταν ταλαντόμος, του άρεσε να παίζει χαρτάκι κτλ.
Συγγνώμη, με ακούτε.
Και το 1935 ανοίγει τα κούτσουρα.
Κύριε Παύλο, με ακούτε.
Όπου βρίσκονται εκεί για
περίπου 10 χρόνια. Ωραία, εδώ μάθαμε το Ρυθμός Radio με τον Βαγγέλη του Πλοκαμάκη. Είστε έτοιμος να σας βγάλουμε σε ένα-δύο λεπτάκια?
Μέχρι και το 1957. Σε αυτή λοιπόν την ταβέρνο παράγκα έχουν παίξει ο Βασίλης Τσάκης.
Okay. Ο Βαγγέλης μιλάει καθώς σας μιλάω εδώ. Κατεβάστε λίγο το ραδιόφωνο. Κατεβάστε λίγο το ραδιόφωνο και θα σας βγάλουμε σε ένα δύο λεπτάκια, εντάξει.
Να πούμε τελικά ότι ο Δαλαμάγκας πεθαίνει στο νοσοκομείο τη δεκαετία του 70 μετά από μια πολυτάραχη ζωή. Ο Τσιτσάνης
λοιπόν θα σας βάλω σε αναμονή και ο Βαγγέλης θα σας μιλήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, εντάξει.
Και έχει γράψει αρκετά τραγούδια και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, ενώ έχει γράψει αρκετά τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, αγαπητέ Μάθιο?
Έχουμε έναν καλεσμένο σε άλλη άκρη της...
Αλήθεια, μου έχεις ετοιμάσει και καλεσμένο, αγαπητέ μου.
Έχω ετοιμάσει.
Λοιπόν, ποιον έχουμε?
Έχουμε τον κύριο Παύλο που είναι ο πρόεδρος...
Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παύλο Μαυρουδή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσσαλονικαίων, Μελβούρνης.
Σωστά το είπες.
Ελπίζω να τα έχω πει σωστά. Καλά τα έχω πει, κύριε Παύλο.
Ναι. Πρόεδρος της Ένωσης Θεσσαλονικαίων, ο Λευκός Πύργος Μελβούρνης, μάλιστα. Σωστά.
Να ρωτήσω πού σας βρίσκουμε.
Στο Λονδίνο για την ώρα και ετοιμάζομαι για να φύγω το αεροδρόμιο, να φύγω Θεσσαλονίκη να προλάβω τον Άγιο Δημήτριο.
Α, οκ. Okay. Θα δείτε την παρέλαση την... πότε είναι, Σάββατο.
Θα είναι, γιατί μίλησα με τον Τζιτζι Κώστα και θα είμαστε μαζί, πιστεύω, γιατί μεταφεύγει για Καναδά, δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά ναι, θέλω να είμαι εκεί στην παρέλαση.
Ωραίοτατα. Τι σημαίνει για ένα Θεσσαλονίκιο η Θεσσαλονίκη όταν βρίσκεται μακριά της?
Πονάει, γιατί πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, η δική μου γνώμη, δεν υπάρχει. Είναι τόσο όμορφη πόλη, μας έχει δώσει τόσα πολλά, που πραγματικά γι' αυτό εγώ προσπαθώ και έρχομαι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αν όχι δύο φορές, να γεμίζω τις μπαταρίες και να γυρίζω στη Μελβούρνη πάλι, να αισθάνομαι σαν Θεσσαλονικιός. Οπότε ναι, ειλικρινά, καταλαβαίνεις τώρα.
Τι είναι αυτό που κάνει τη Θεσσαλονίκη ξεχωριστή και μια διαφορετική πόλη? Γιατί όλοι το λένε αυτό, ότι είναι μια πιο, είναι μια διαφορετική πόλη, πιο ερωτεύσιμη, δεν ξέρω, πιο ρομαντική, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Εγώ δεν είναι, έχω πάει πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, να μην λέω ψέματα, έτσι.
Η φτωχομάνα της Ελλάδας.
Κοίταξε,
όταν έχεις γεννηθεί σε μια πόλη, περισσότερο αυτό είναι, ότι όταν γεννιάσαι και ζήσεις, μεγαλώσεις σε μια πόλη, δεν τη ξεχνάς ποτέ. Δεν έχει σημασία που... Εγώ λείπω τώρα 50 χρόνια είμαι στη Μελβούρνη, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πάντα στην καρδιά μου, πάντα στην ψυχή μου και την αγαπώ, γιατί στη Θεσσαλονίκη πήγα σχολείο, πήγα στο γυμνάσιο, πήγα στρατιώτης, οπότε δεν μπορεί να τα ξεχάσεις αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολο να τα ξεχάσεις και μην ξεχνάμε ότι όταν κατεβαίνεις στο Λευκό Πύργο, εκεί που είναι η παραλία, και δεις από εκεί την πόλη, δεν την ξεχνάς ποτέ. Είναι τόσο όμορφη, τόσο ωραία, που πραγματικά δεν την ξεχνάς ποτέ αυτή την πόλη.
Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το πιο ωραίο σημείο της Θεσσαλονίκης?
Κοίταξε, τώρα ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει στην Αριστοτέλους, γιατί στην Αριστοτέλους είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τα βρίσκεις όλα. Αλλά όταν πας στο Λευκό Πύργο και μετά λίγο πιο κάτω στο άγαλμα που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από εκεί σου κάνει να θυμηθείς και την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε εδώ και 3.500 χρόνια παλιά, που ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μεν γεννήθηκε στην Πέλα, αλλά η Θεσσαλονίκη, το όνομα της Θεσσαλονίκης το πήρε από την αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οπότε σου φέρνει οι αναμνήσεις που λες και αισθάνεσαι τόσο τόσο περήφανος που είσαι Έλληνας, που είσαι σαν απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε είναι εκεί που είναι στην παραλία και Αριστοτέλους τα πιο κεντρικά. Ασφαλώς είναι και τα λαδάδικα μετά για τους καλοβαγάδες.
Τώρα μου βάλατε, με αυτά που είπατε, έχω τρεις ερωτήσεις τώρα εγώ.
Βεβαίως.
Τρεις ερωτήσεις, τρία σχόλια βασικά, τρία σχόλιο ερωτήσεις, δεν ξέρω πώς θα τα πω. Καταρχήν έχω ακούσει ότι περισσότεροι Θεσσαλονικείς, όταν τους ρωτάς ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος στην πόλη, σου λένε τα κάστρα, πάνω τα τείχη. Είναι ή όχι? Είναι υποτιμημένο?
Ανεβαίνεις, όταν ανέβεις πάνω στα κάστρα, απλώς βλέπεις την πόλη από ψηλά. Και βλέπεις όλη την πόλη, βλέπεις τη θάλασσα, βλέπεις τον Θερμαϊκό κόλπο, τα βλέπεις όλα. Αλλά όταν είσαι στην πόλη, για να πας στα κάστρα δεν μπορεί να πας με τα πόδια. Ενώ στην Αριστοτέλους και στο Λευκό Πύργο και
Πας περπατώντας.
Μπορείς να πας με τα πόδια πιο εύκολα.
Οπότε εμείς οι τουρίστες είμαστε καλύτερα. Για εμάς τους τουρίστες. Τελικά είμαστε
τουρίστες. Τα κάστρα είναι, βλέπεις την πόλη από ψηλά.
Μάλιστα. Και αγαπημένο φαγητό, εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Τώρα μην το λέμε, είναι το μπουγάτσα.
Η μπουγάτσα.
Για μένα είναι η μπουγάτσα. Αν και είναι σεραίικη η μπουγάτσα, αλλά όταν πάει και το κουλούρι, το θεσσαλονικιότητο, το σιμίτι που λέμε. Εγώ πηγαίνω κάθε πρωί όταν είμαι στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνω στην Αριστερούς για καφέ, αλλά αγοράζω πρώτα ένα κουλούρι για να το πιω, φάω μαζί με τον καφέ μου.
Μάλιστα. Μπουγάτσα με τυρί ή μπουγάτσα με κρέμα. Μπουγάτσα με τι.
Με κρέμα.
Με κρέμα. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη, λέγαμε πριν, είχαμε καλεσμένο έναν καθηγητή πανεπιστημίου και μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη. Και λέγαμε...
Από Αμερική, νομίζω, έτσι.
Όχι, είναι στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Καθηγητής.
Ωραία. Και είχα μία πρόσκληση, αλλά δυστυχώς για κάποια ομιλία, αλλά δεν θυμάμαι όνομα, αλλά επειδή έφυγα, δεν μπόρεσα ασφαλώς να πάω. Ναι.
Ναι, και λέγαμε ότι ας πούμε η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη όπου για σχεδόν 3.000 χρόνια τώρα από την ίδρυσή της, εντάξει 2.500 χρόνια από την ίδρυσή της, δεν έχει πέσει ποτέ στην κατηγορία του χωριού. Ήταν πάντα μια μεγάλη πόλη και κατά την ελληνιστική περίοδο και κατά την ρωμαϊκή περίοδο, όπου ήταν από ό,τι μας είπε και πρωτεύουσα του 1/4 της αυτοκρατορίας, και κατά τη Βυζαντινή περίοδο και κατά την Οθωμανική περίοδο κτλ. Οπότε αυτό, και πέστε μου αν κάνω λάθος, είναι κάτι το οποίο το βλέπεις μες στην πόλη ακόμα.
Δεν ξεχνάμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πάντα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου και για το εμπόριο, για επιχειρήσεις, για οτιδήποτε γινόταν μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οπότε αυτό κρατούσε τη Θεσσαλονίκη, την κρατάει ακόμη πολύ ψηλά, γιατί έχει πρόσβαση για όλο τον κόσμο.
Ναι, όχι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το βλέπεις αυτό περπατώντας μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά βλέπεις ένα μνημείο που είναι, ξέρω, βυζαντινό, δίπλα μπορεί. Δίπλα ή σχεδόν δίπλα θα δεις ένα που είναι ρωμαϊκό. Δηλαδή, υπάρχει όλη αυτή η ιστορία της πόλης που ακόμα μπορείς να τη δεις. Έτσι δεν είναι?
Να μην ξεχνάμε ότι εδώ και 8-10 χρόνια προσπαθούν να κάνουν τώρα το υπόγειο μετρό. Και βρίσκουν τόσα πολλά αρχαία, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πακτισμένη πάνω σε άλλες δύο πόλεις. Ναι. Και όσο σκάβουν, βρίσκουν τόσα πολλά αρχαία που δεν μπορούν να προχωρήσουν. Οπότε, πραγματικά, όπως λες, η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις πιο αρχαιότερες πόλεις. Και αυτό που λες ισχύει, ότι τα μνημεία βλέπεις ρωμαϊκά, βλέπεις οτιδήποτε. Ναι, είναι αλήθεια αυτά που λες.
Μάλιστα.
Βεβαίως και είναι αλήθεια. Και έτσι είναι.
Να έρθουμε.
Και ξεχνάμε σήμερα, εορτάζουμε την απελευθέρωσή της.
Μα γι' αυτό κάναμε ένα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Αλλά κάνουμε ακριβώς ένα αφιέρωμα για τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα. Αφιέρωμα. Είπαμε για την απελευθέρωσή της. Είπαμε ότι αν ήμασταν το 1912, αρχές Οκτωβρίου, δεν ήταν και τόσο σίγουρο ότι η Θεσσαλονίκη θα ήταν ελληνική. Έπρεπε να γίνουν ακριβώς αρκετά πράγματα για να γίνει ελληνική. Ακριβώς. Και αυτό το πολλές φορές το υποτιμούμε σήμερα, δηλαδή το θεωρούμε δεδομένο. Και πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας.
Το κακό είναι ότι η νεολαία δυστυχώς δεν γνωρίζει τίποτα, γιατί νομίζω ότι έχω σταματήσει να κάνουν αυτά τα μαθήματα στα σχολεία. Και αν ρωτήσεις κάποιον νέο, ούτε καν ξέρει πότε απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη και τι ήταν η Θεσσαλονίκη, που είναι για μένα πολύ λυπηρό και πολύ κακό. Αλλά ναι, όπως λες. 26 Οκτωβρίου ήταν η μέρα που απελευθερώθηκε. Ήμασταν τυχεροί που έγινε αυτό το πράγμα και απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Και τώρα έχουμε μια πόλη που είναι καθαρά ελληνική, πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Mm-hmm. Μετά την Αθήνα, ασφαλώς πάντα είναι η Θεσσαλονίκη σε όλα. Και είναι πρωτεύουσα της Μακεδονίας και αυτό μας κάνει πραγματικά πολύ υπερήφανος. Πάρα πάρα. Γι' αυτό έχουμε και εμείς και την εκδήλωση την Κυριακή για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Πριν να πάμε στην εκδήλωση, να μου πείτε έτσι, ναι, ως Θεσσαλονικιός και μόνο, χωρίς καμία, ας το πούμε έτσι, ιδιότητα. Ναι. Λέγαμε λοιπόν, ναι, πριν και με τον καθηγητή, ότι όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, ήταν μια πόλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οπότε, ναι, ως Θεσσαλονικιός θα σας ρώταγα τι πρέπει να γίνει σήμερα προκειμένου να ξανααποκτήσει η Θεσσαλονίκη την παλιά της έγκλη.
Κοίταξε, αυτό δεν θα γίνει ποτέ, γιατί μην ξεχνάμε, δυστυχώς η Θεσσαλονίκη, αν κυκλοφορήσει τώρα, ελληνικά δεν ακούς.
Γιατί?
Γιατί είναι όλο μετανάστες, είναι μετανάστες, όχι πρόσφυγες, μετανάστες. Mm. άλλες φυλές είναι πραγματικά όταν ακούσεις ελληνικά τότε λέει μπα βρίσκομαι Θεσσαλονίκη, αλλά δύσκολα, εκτός αν πας σε μέρη που συχνάζουν οι Θεσσαλονικείς, αλλά έτσι στο δρόμο ή στην περιοχή που μένω εγώ, στη γειτονιά μου, η πολυκατοικία τώρα έχει μόνο δύο ελληνικές οικογένειες. Οι άλλοι είναι από άλλες χώρες, είναι μετανάστες, δεν ξέρω από πού, δεν γνωρίζω. Τώρα για να πάρει την παλιά της έγκλη Θεσσαλονίκη και να γίνει όπως παλιά είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολύ ξένοι και ασφαλώς δεν μπορούμε να τους διώξουμε, γιατί μένουν εδώ, κατοικούν εδώ και προσπαθούν και αυτοί τώρα για την πόλη. Δεν τους κατηγορώ, απλώς λέω ήρθαν εδώ, όπως εμείς πήγαμε στη Μελβούρνη, είμαστε περίπου στη Βικτόρια 300.000 Έλληνες, εδώ η Θεσσαλονίκη από το 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω πώς είναι ξένοι, αλλά είναι πολλοί. Οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί τους και να αγαπάμε την πόλη και να προσπαθούμε για να κάνουμε κάτι καλό.
Πιστεύετε δηλαδή ότι πιστεύετε για να γίνει η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, μια, ας το πούμε έτσι, πιο σύγχρονη πόλη, ας το πω έτσι, παίζει ναι. ρόλο το να μην είναι πολυεθνική, γιατί ήταν πάντοτε μια πολυεθνική πόλη η
Θεσσαλονίκη. Όχι, απλώς λέω, κοίταξε, σύγχρονη πόλη είναι, δεν έχει σημασία, είναι σύγχρονη πόλη. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορούμε να το διαγράψουμε, είναι σύγχρονη πόλη, γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ό,τι θέλεις. Είναι σύγχρονη πόλη, αλλά για να γίνει σκέτο, να είναι, πώς να το πω, αυτό που με ρώτησες, δηλαδή να γίνει όπως παλιά, είναι δύσκολο, γιατί κατοικείται και από ανθρώπους τώρα που είναι από άλλες χώρες. Τώρα και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, πιστεύω ότι αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη, προσπαθούν, ή μάλλον όχι προσπαθούν, την αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη, γιατί τους δίνει ό,τι θέλουν. Τους έδωσε κάπου να μείνουν, να βρούνε δουλειά, οπότε δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Απλά πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε όπως είναι τώρα η πόλη, όχι όπως ήταν παλιά, να μην το σκεφτόμαστε το παλιό.
Ωραία, και να κάνουμε ένα άλμα, ξέρω εγώ, 20.000 χιλιόμετρων, περίπου τόσο πρέπει να είναι, και να έρθουμε στη Μελβούρνη. Τι ετοιμάζει η Ένωση Θεσσαλονικαίων για την Κυριακή?
Φέτος εορτάζουμε τα 39 χρόνια αδελφοποίησης Μελβούρνης της Θεσσαλονίκης και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ομιλία στην κοινότητα μαζί με την ελληνική κοινότητα, με το Hellenic Rights Association και το Hellenic Women's Culture Association, να κάνουμε αυτή την ομιλία για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα χθες μίλησα με τον Κώστα τον Κιλέκα, που είναι ο ειδικός προσκεκλημένος μας, που θα μιλήσει και αυτός και για το όχι και για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα πρέπει ακριβώς 8.30 ώρα, οπότε στην Μελβούρνη θα είναι 4.30 ώρα όταν θα μιλήσει. Ναι, κάνουμε αυτή την δήλωση για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Το όχι και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Πότε είναι λοιπόν, την Κυριακή, στις 3.30 ώρα νομίζω ξεκινάει.
Της κοινότητας. 4.30 ώρα.
4.30 ώρα στο κτίριο της κοινότητας, στη Lonsdale Street, έτσι.
Ναι, στο mezzanine, στο κτίριο της κοινότητας.
Ωραία. Χρειάζονται booking, χρειάζεται να κλείσεις κάποιες θέσεις?
Όχι, κοίταξε, είναι free είσοδος, θα έχει μετά, έχει εδέσματα, θα έχει ποτά αναψυκτικά, αλλά όχι, να δεν πιστεύω, μόνο να μην πάνε πάνω από 100 άτομα, γιατί δεν θα χωρέσουν, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή
την... κλείσουμε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί θέλω να ρωτήσω από περιέργεια. Κύριε Παύλο, εδώ ο Μάθιου, και θέλω να ξέρει ότι είμαι Ελληνόπουλο που μεγάλωσε εδώ.
Μπορείς να μας ακούει.
Τι έγινε.
Μπορείς να μας ακούει ο κύριος Παύλος.
Κύριε Παύλο, μας ακούτε?
Νομίζω έκλεισε.
Έχει πατήσει κάτι νομίζω. Ναι, έχει κλείσει.
Οκ, okay, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει.
Θα μου την πεις εμένα την ερώτηση, θα την απαντήσω εγώ. Ευχαριστούμε πάντως τον κύριο Μαυρουδί που ήταν εδώ μαζί μας στο Συν της Άλλης. Νομίζω ήταν αρκετά ενδιαφέροντα όσα μας είπε. Μας έδειξε την δική του εικόνα για τη Θεσσαλονίκη και να πούμε για άλλη μια φορά ότι αυτή την Κυριακή στις 4.30 ώρα το απογευματάκι
στο κέντρο της ελληνικής κοινότητας,
ναι, στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας στην Lonsdale Street, έχει μια ομιλία σχετικά με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Όσοι λοιπόν θέλετε μπορείτε να πάτε να την παρακολουθήσετε, νομίζω ενδιαφέρουσα ομιλία θα είναι, μια και υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε και τα οποία μπορεί να είναι και σημαντικά. Τραγουδάκι, αγαπητέ.
Η ποτάνι μου έχεις δώσει και σε πόνεσα. Μάγισσα Θεσσαλονίκη, η καρδιά μου πως ανήκει, τώρα το νιώσα. Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι. Πλανεύτρα όμορφιά σου με ξελόγιασε, η δική σου η αγάπη στην καρδιά μου σαν πουλάκι μπήκε φωλιάσε. Για σένα την αγάπη μου έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι. Σκλάβος έχω απομείνει στα χέρια σου, κι αν θα φύγω μακριά σου θα είναι οι σκέψεις μου κοντά σου στα λιμέρια σου. Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι. Για σένα την αγάπη μου την έκανα τραγούδι, νύφουλα του Θερμαϊκού και του Βορρά λουλούδι.
Λοιπόν, βάζουμε τώρα να πούμε τα χαιρετίσματά μας στο Λάκη. Άργησα λίγο να τα πω, δεν πειράζει. Και στο Δημήτρη τον Πλούχο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά και να το αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι, το οποίο από ό,τι ξέρω του αρέσει. Πάμε να ακούσουμε «Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη» από το Μητροπάνω.
Αφού με σπήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μάδια φαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σφουγγαρί ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς στα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο, εσύ και το δόξα.
ψαρί. Αφού μεθάω με ένα κρασί αγιονορίτικο και με ένα ντέρτι σε κλετίζομαι πολίτικο, βρες το μαχαίρι που στα δυο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμόν το μετερίζει. Αφού στον Ολύμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Μόνη ξύπνα, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς στα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ και το δοξαρί.
Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες
παίζουν μόνο σε ένα σταθμό στη Μελβούρνη.
Και τον ακούς τώρα.
Τώρα.
Ρυθμός Radio.
Η MLK Marketing παρουσιάζει ένα κορυφαίο και άκρος λαϊκό σχήμα. Βασίλης Τερλέγκας.
Κι όπως τα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με.
Αλέκος Ζαζόπουλος. Live, Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου, Melbourne Cup Eve, στο Ναυπάκτιαν House. Ο Βασίλης Τερλέγκας, ένα όνομα ορόσημο για το λαϊκό τραγούδι, μαζί με τον Αλέκο Ζαζόπουλο, έρχονται να δώσουν άλλη νότα στη νυχτερινή ζωή της Μελβουρνής. Βασίλης Τερλέγκας, Αλέκο Ζαζόπουλος live.
Πού να βρω το κορίτσι που μ' άφησε.
Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου, Melbourne Cup Eve, στο Ναυπάκτιαν House. Μια βραδιά γεμάτη από λαϊκή διασκέδαση που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο 0422 472 006 και στο 0414 509 871.
Φεστιβάλ Una Facha Una Racha. Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023. Σας περιμένουμε όλους σε ένα ζεστό και φιλόξενο φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην οδό 1 Gladstone Street στο Money Pouch, έξω ακριβώς από την Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Θα διασκεδάσουμε με λαϊκές και δημοτικές ορχήστρες, χορευτικά συγκροτήματα αλλά και με καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Ο Σπύρος Χιόλος και Βαγγέλης Πανδιώρας υπόσχονται ένα μοναδικό ελληνικό γλέντι. Ο Γιάννης Κωσταράκης και η ορχήστρα του το συγκρότημα του Γιώργου Κυριακίδη και το Italian Band Rustica Project θα είναι εκεί για να ζήσουμε το πιο όμορφο φεστιβάλ της χρονιάς. Θα υπάρχουν καλλιτεχνικές εκθέσεις φορεσιών και κοσμημάτων του 19ου αιώνα, δραστηριότητες για παιδιά και πλούσια φαγητά και εδέσματα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο φεστιβάλ Una Facha Una Racha. Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023. Ένα Gladstone Street στο Money Pouch. Το πανηγύρι σας το φέρνουν η Ενορία του Αγίου Δημητρίου και η Πανμακεδονική Δημήτρια μαζί με την Πανμακεδονική Ένωση Μελβούρνης. Ελάτε όλοι να γιορτάσουμε τον πολιούχο Άγιο της Θεσσαλονίκης καθώς και τον ιστορικότατο ελληνισμό της περιφέρειας Money Valley.
Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
Είχα πάει τσαργά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει, είδα μια ωραία Σαλονικιά. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή. Από εκεί και πέρα γίναμε παρέα και γίναμε ζευγάρι εγώ κι αυτή. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Από το Βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Μέσα σε δυο μήνες βάλαμε στεφάνι στον Άγιο Δημήτρη, έγινα γαμπρός. Κι από Αθηναίος μέσα σε δυο μήνες έγινα ρε μάγκα μου Σαλονικιός. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Από το Βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά. Από το Βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά.
Ακούσαμε το τραγούδι «Στο λευκό τον πύργο» σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη και σε μουσική του γνωστού συνθέτη του Γιώργου Ζαμπέτα, και μια ερμηνεία από τον γνωστό τον Κώστα Μακεδόνα.
Τον ξέρεις τον Μακεδόνα προσωπικώς έτσι το λες?
Ναι, είμαστε πολιτοί.
Γεια σου ρε Μάτιου.
Το γνωρίζω, αλλά όχι ως φίλο, δυστυχώς.
Όχι, στεναχωρέθηκε.
Το γνωρίζεις εσύ?
Όχι ρε, όχι. Απλά έτσι για να σε ψαρώσει το. Λοιπόν, τώρα να σου πω, ξέρεις ποιο είναι το χαρακτηριστικό των Θεσσαλονικίων? Ένα χαρακτηριστικό.
Ναι, ένα χαρακτηριστικό.
Για πες εσύ έτσι, που είσαι και εσύ από Θεσσαλονίκη, δεν είσαι?
Είμαι.
Δηλαδή κατά πόσο?
Ένα
τέταρτο,
25%. Ένα μισό.
Τι ένα μισό?
Ένα μισό.
Μισό.
Λοιπόν, 50%. Στην πλευρά του πατέρα μου είμαστε από την Θεσσαλονίκη.
Από την περιοχή του πατέρα
μου. Από την πλευρά τη μητέρα μου είμαστε από άλλου τόπου.
Α, το να πάει. Δεν μα ενδιαφέρει. Λοιπόν, για λέγε. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Μπλούχος λέει ότι το Μακεδόνα το ξέρει. Να κανονίσουμε κανένα κονέ να πούμε να μας τον γνωρίσει και εμάς?
Όχι.
Σίγουρα?
Δυστυχώς.
Τι όχι βρε, αφού τον έχουμε? Δεν τώρα θα κανονίσουμε κονέ. Μητράκι κανόνισε κονέ. Λοιπόν, τι σου έλεγα? Λοιπόν, έλεγες ότι είσαι κατά το ίμιση Θεσσαλονικιός. Από ποια μέρος της Θεσσαλονίκης?
Από δύο χωριά εκτός της πόλης. Εντάξει, είναι μέσα στην πόλη, αλλά είναι εκτός.
Μέσα
από
ή εκτός?
Από εκτός. Εντάξει, ένα μισάωρο εκτός από την πόλη.
Ένα μισάωρο εκτός από την πόλη. Έχεις φτάσει Χαλκίδα στην Αθήνα.
Δεν είναι Χαλκίδα.
Για να εξηγούμαστε.
Λοιπόν, έχουμε καταγωγή από τον Λαγκαδά και από το Σχολάριο.
Μάλιστα, το Λαγκαδά το ξέρω, τώρα το Σχολάριο δεν ξέρω, κάτσε να το ψάξω. Τέλος πάντων.
Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά από το Λαγκαδά.
Μάλιστα. Και μάλιστα, μου έλεγες
εκεί,
μάλιστα...
Είσαι, εντάξει, στη γειτονιά, ας πούμε.
Οκ. Okay. Μου έλεγες μάλιστα ότι έχεις και μια ιστορία από τη γιαγιά σου, από το Λαγκαδά.
Ναι, έχω. Έχω.
Για λέγε, για λέγε.
Θα σου πω όμως τα αγγλικά, για να είναι λίγο πιο εύκολο, αλλά θα καταλάβουν και οι ακροατές μας.
Πού θα πάει.
So, I was saying that half of my family heritage is from Thessaloniki, and my friend, I actually had the privilege and the pleasure when I was in primary school of being able to interview my yaya, my father's mother. And I have to say, years later, when I finally got the opportunity to go to Thessaloniki and then to go to the Khoria, I broke down crying because of the memories and the stories that my yaya had told me. So my yaya was a woman named Sofia Darvidis. Her married name, of course, was Englezos. She got married later. Mm-hmm. She was born on the 12th of
March. Το Englezos είναι τώρα Θεσσαλονικιώτικο, δηλαδή.
Όχι. Αυτό είναι ένα ψευδώνυμο, ας πούμε, που υιοθέτησε ένας προ-προ-προ-προ-προ-παππούς για να ξεφύγει τους Τούρκους.
Μάλιστα, οκ.
Αλλά
μούφα, δηλαδή
είναι...
έλεγε ο παππούς είμαι Εγγλέζος, Εγγλέζος είμαι εγώ, εγώ είμαι από το Λόντον, ας πούμε.
Όχι, θυμάμαι μια φορά που ήμουν εδώ και με ρώτησε ένας Έλληνας από την Ελλάδα, πώς σε λένε, λέω, με λένε Μαρθαίο Εγγλέζο, είσαι σίγουρος πως είσαι Έλληνας, με ρώτησε και είπα, ναι, είμαι σίγουρος, γιατί αρχικά ήταν όλοι από την Θράκη, η γιαγιά και ο παππούς, οι συγγενείς τους, οι γιαγιάδες, οι παππούδες τους. Αλλά η δική μου γιαγιά, Σοφία, γεννήθηκε στον Λαγκαδά.
Μάλιστα. Και ποια ήταν η ιστορία, λοιπόν, που σου διηγήθηκε η γιαγιά σου?
So she told me about her upbringing, first of all. So my yaya was one of five children.
Μάλιστα.
She was number three in the family, if I'm not mistaken. And she was born in 1924. And the family were farmers. And the young women at that time, let's say, were taught to keep themselves very, very occupied with household chores. They made bread. They also brought hay to the animals and helped feed the animals. And they all were very, very busy as a family. And on the farm, they were growing tobacco and wheat, actually. Mm. And anyway, all the family was involved. The young women of the family, let's say, as well, also stayed up during the night, and they worked on their craft and their artistic skills. And my dear Yaya was actually a very, very talented woman, because not only did she have the intelligence to be able to cook, as a lot of Yayas do, but she also used to knit. She did a lot of needlework, and she had the intelligence that came from the Darvidis genes. She was also a singer, she was a dancer, she would go and dance in the village, and she was just incredibly intelligent. We learnt that, obviously, much later. The family were also quite religious. They would read the Bible together as a family. And if I'm not mistaken, my yaya's father had actually gone and studied the Bible at a scholi somewhere. And so in him learning how to read and understand the Bible, he would also impart that to the children. And so the family bonded around those types of things. My yaya didn't have much of an education. She went to school from year one until year six. And then after that, more or less spent her time helping out the family on the farm. Later on, she did actually go into town, into Thessaloniki, and she got a job in a factory where one of her brothers had been working until he got sick. When my yaya was 16, the war broke out, and the Germans invaded Greece. And from what my yaya told me, people were very, very scared to go out of their houses. And not only that, but she also explained that the Germans were very... Whew, I'm actually shaking and getting emotional while I say this, I have to say. They're actually rather violent. They would kill innocent people. They would burn down villages. And they would even throw little children into the fire. And they would take people away from their families. Apparently, my Yaya's father was actually taken away from the family many times. The Germans would also take farm animals. I mentioned as well that they would take people away from their families, and they'd take those people and they'd force them to help them repair the bombs that had been dropped at the airport in Thessaloniki. So it was a very, very emotional and a very, very difficult time as well for the families. And then to boot, after the war was finished, in 1946, obviously there was the Emphilio Polemo, the mm-hmm. Greek Civil War, where the monarchists and communists went to war with each other. And that was around the time as well that my Yaya's brother stopped working. He came home. My Yaya went into town, and she worked as a cashier at her brother's factory. What I understand is that none of the people from our family who had fought in the war died at the time, so everyone was safe and survived the war, thankfully. In 1950, my Yaya got married to Mr. Evangelo Iglesio, a young man.
Tromaxes.
Now, I don't know if this might shock you, though, that it was an arranged marriage. Mm-hmm. So the two families, the Darvidis and the Iglesias families, knew each other, and they arranged Sofia and
Evangelo.
Yes, correct. And my Bapu, of course, was another Evangelos, a wonderful name. Now, this is very, very interesting to me as well. So my Bapus was a taller man, and my Yaya was a bit of a shorter woman. And at first, Yaya was actually scared of him. And what she didn't know as well was interesting, was that he was actually a little bit scared of her as well. So they were scared of each other. They were put into this arranged marriage. And they lived in the same house as my Bapu's parents for 4 years, living in the village of Skolarion. And then in 1954, they decided to migrate to Australia. At this point, I need to clarify something. The concept that Greeks had of Australia at that time in particular was that Australia was full of Aborigines and full of crocodiles in the street, and that the place would be dangerous, and that it wasn't safe for them to go there, and they were abandoning the family, and all of that type of thing. However, Papus Evangelos was convinced that going to Australia would be better for the family, because there was no future for them on the farm, there was no future for them in the Hoya, and the families were poor, regardless. Before they left Greece to come to Australia, they had their first son, a young boy named Lambis, my uncle. And they came to Australia and settled at the Bonagilla migrant camp near Albury. And they stayed there for quite some time. When they arrived in Australia, they had another son, and that son was named Kostas. And Kostas is my father, I'm glad to say. They stayed in Bonagilla for a little while, the family, and then they moved to Albert Park, which is right down near South Melbourne and right down near Port Melbourne. And it's a lovely, lovely area, and I went walking there the other day. Very, very beautiful. And at the time, the houses there were a bit cheaper than they are now, obviously. Mm-hmm. If you try and buy a house in Albert Park these days, you pay through the roof. So, with two sons, Sofia and Evangelos, settled in Albert Park, and my Yaya started work immediately at Tom Piper, which was a Ford factory, and then she worked 2 years at General Motors and then 12 years at PMG. And there in the factories at that time, she met plenty of other Greeks, and she met plenty of Italians and plenty of people from other ethnicities, and she worked very, very hard to make a living for her family. Later on in her working career here in Australia, my Yaya Sofia fell down a set of stairs, and they had to put iron in her back to keep her back straight. And when she got out of hospital, she obviously wasn't able to work anymore in her condition. And so she retired. Something else I did not mention is that when my grandparents left Greece, my bupple was, let's say, bad-mouthed, cursed out by one of his relatives, who said that if Yaya and Evangelos should go to Australia, the name Eglesos will die out entirely. That was not the case, obviously.
Αφού έχουν εσένα.
Exactly, I'm here.
Yeah, yeah, limo, no.
So in 1978, Costa married Erasmia Kosmas, a young Greek-Australian girl brought up and bred in Melbourne, and Lambis married Suzanne, an Australian girl, in 1983. Lambis and Suzanne had two kids, Sophia and Anthony, and Costa and Erasmia had five boys, of which I'm the youngest, Evan, John, Andrew, Nicholas, and little old me.
Και κάπως έτσι το όνομα Εγκλέζος συνεχίστηκε.
Absolutely.
Μάλιστα, είδες από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, στη Μελβούρνη.
Στη Μελβούρνη. The thing I just want to quickly mention to you here at this stage, because obviously my grandparents have now passed away and our family has made a life for ourselves here in Australia, and we're definitely more Australian than we are Greek, but we feel the connection to Greece. I have to say, it's very, very interesting to me how people were like, people like Sophia and Evangelos were very, very brave in leaving everything that they knew in Greece to come to a new country. But after all of the difficulties and all of the hardship and all of the wars and all of the tension, they, with some kotsia and some tharos, decided that it was right to leave all of that behind and start anew. And it's not unlike many other Greek families, the Yayadas, the Papoudas, the Pro-Yayadas and Pro-Papoudas, that decided the same thing and decided to come here in order to start a new life without really, really knowing anyone anything. Here and without knowing anything. But there was a Greek community here that welcomed them in. And this pattern of metanastevsi continues until today, with plenty of Greeks who leave their loved ones and their genetires behind, their patrida behind, in order to start a new life somewhere where they hope, even with some trepidation and with some fear, they hope that their lives will be better and that their quality of life will improve.
Πάμε σε τραγουδάκι.
Ναι, πάμε σε ένα τραγουδάκι.
Άντε, μια...
Άντε, μετά από όλη την έτσι, ιστορία έτσι, όχι, που
ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς... εντάξει, είναι η ιστορία των περισσότερων μεταναστών εδώ πέρα, θα έλεγα. Και ναι, κάποιες φορές, ξέρεις, όταν είσαι παιδί εγγόνι τέτοιων μεταναστών που έχουν, σου εκδιωγούνται αυτή την ιστορία, πολλές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις τις ιστορίες, τις δυσκολίες ή... της μεγενθύνης ή της απλοποίησης. Πάμε όμως σε τραγουδάκι και θα τα πούμε.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώριε κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σώδηγαει παιδί του Μοντιλιάνη. Που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί.
απάνω στο γιατάκι σου. Φίδι νοθρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το ντεπό.
Ακούσαμε το τραγούδι Θεσσαλονίκη από τον Γιάννη Κούτρα.
Κούτρα, από τον Γιάννη Κούτρα. Είναι και δεν είναι τραγούδι. Τραγούδι είναι. Αλλά είναι το τραγούδι που λέγαμε ότι προέρχεται από το ποίημα του
Σωστά.
Νίκου Καβαδία.
Σωστά.
Λοιπόν, και μια και είσαι Θεσσαλονικιός, ξέρεις ποιο είναι το χαρακτηριστικό όλων όμως, το Θεσσαλονικαίων. Εντάξει, και στην Αθήνα θα έλεγα, και στην Αθήνα και στην Ελλάδα και εδώ πέρα. Όλο το Θεσσαλονικείο, να μην αφήσω, όπου και αν τους συναντήσεις.
They're very, very proud of where they come from, always, every single time.
Εντάξει, αυτό είναι σωστό. Είναι σωστό, καθότι υπάρχει και ανέκδοτο που λέει, ας πούμε, ένα παιδί, λέει στον πατέρα του, πατέρα, τι είναι τοπικιστής. Δηλαδή αυτός που αγαπάει τον τόπο του είναι η τοπικιστής, για να ξέρεις. Του λέει, παιδί μου, τοπικιστής είναι αυτός που νομίζει ότι η πόλη του ή η χώρα του, τέλος πάντων, είναι πιο όμορφη από τη Θεσσαλονίκη μας. Δεν είναι όμως αυτό. Αυτό το οποίο είναι απόλυτα χαρακτηριστικό όλων των Θεσσαλονικαίων είναι ότι δεν πάνε, με ό,τι, όποια συζήτηση και αν έχεις μαζί τους, δεν πάνε να μιλάς για πυρηνική φυσική. Δεν πας να μιλάς για εξωγήινους. Θα σου φέρουν τη συζήτηση στο σουβλάκι και στη μπουγάτσα. Θα σου πρίξουν τα ούμπαλα για το τι, ποιο, αν είναι σουβλάκι ή καλαμάκι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή μου έχει τύχει περίπτωση που λέει ο λόγος να μιλάς με τον άλλον και να του λες, ας πούμε, για εξωγήινους π.χ. και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα σου φέρουν και θα σου πούνε, ναι, αλλά ο εξωγήινος τι τρώει, σουβλάκι ή καλαμάκι? Και εκεί θα μείνεις, ας πούμε, με το στόμα ανοιχτό και θα πεις τώρα, ρε φίλε, τι σχέση έχει όλο αυτό το πράγμα? Ναι.
As soon as you said it, I knew where it was going. I thought, oh, hang on a minute, it's going to be about food. It's going to be about food. Do we say souvlaki or do we say kalamaki? That's the age old.
Και βέβαια, τώρα να πούμε το στραβού το δίκιο. Καταλαβαίνω το point τους, πρόσεξε με τι ωραία που τα λέω, περί σουβλακίου. Σουβλάκι σου λέει, μικρή σούβλα και μπαίνει πάνω, τρυπιέται το κρεατάκι και τα λοιπά. Αφού είναι μικρή όμως η σούβλα, τι είναι σουβλάκι?
Σουβλακί.
Αφού είναι μικρή σούβλα. Εμείς όμως στην Αθήνα.
Όχι, εσύ στην Αθήνα, για πες.
Μη μου αρχίζεις εμείς στην Αθήνα, γιατί σταματάω εδώ την εκπομπή και τα σπάω όλα, έτσι. Λοιπόν.
Θα τελειώσουμε σε λίγο.
Α,
έξω.
Λοιπόν, εμείς στην Αθήνα, λοιπόν, το σουβλάκι, αυτό το ξύλο όπου τρυπάς το κρέας, το φτιάχνουμε από καλάμι. Αφού λοιπόν φτιάχνεται από καλάμι, πώς θα το πεις?
Καλαμάκι.
Μπράβο, έρχεσαι στο τέτοιο. Και σου λέει πάλι ο Θεσσαλονίκης.
Το λέω λίγο επιφυλακτικά.
Και σου λέει πάλι ο Θεσσαλονικιός. Άντε ρε, από εδώ καλαμάκι είναι αυτό που βάζουμε στο φραπέ και ρουφάμε.
this is true, this is true. Yep.
Είναι true. Yes. Γιατί το λένε αυτό καλαμάκι.
Το λέω εγώ. Δεν ξέρω εγώ.
Γιατί έχει το σχήμα του καλαμιού. Έχει το σχήμα του καλαμιού.
Αχα,
και αφού έχει το σχήμα του καλαμιού και είναι μικρότερο από το καλάμι το κανονικό, τι είναι καλαμάκι. Γιατί αυτό είναι καλαμάκι και το άλλο δεν είναι καλαμάκι, μπορείς να μου εξηγήσεις. Κανονικά και αυτό δεν έπρεπε να το λένε καλαμάκι αφού κάνουν τους έξυπνους, έπρεπε να το λένε προφάν, ξέρω εγώ. Πουρουφάν δηλαδή. Προφάν. Προφάν, καταλαβες.
Κατάλαβα.
Λοιπόν, οπότε έχουνε, δεν ξέρω τι κόλλημα έχουν φάει εκεί επάνω και μας έχουν πρίξει με το σουβλάκι και το καλαμάκι. Και ποιοι μας έχουν πρίξει που λες φιλαράκι με το σουβλάκι και το καλαμάκι. Αυτοί που λένε το μανό όζα.
Τι είναι μανό?
Μανό είναι το βερνίκι που βάφουν τα νύχια οι γυναίκες.
Okay.
Όλος ο κόσμος στην Ελλάδα το λέει μανό. Οι Θεσσαλονικοί αποφασίσαν να το λένε όζα.
Όζα.
Έτσι.
Όζα. Πρώτη φορά το ακούω.
Ναι. Από το οσμένο δεν ξέρω. Από το όζ. Γιατί αυτά. Άμα καταλάβω ότι προέρχεται από το όζ.
Τουρκική προέλευση αυτό.
Δεν ξέρω, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά αν αντιληφθώ, γιατί τα περισσότερα αυτά τα μπουκαλάκια, επειδή είναι μικρά, μετρούνται σε όζ. Και γράφει πάνω το μπουκαλάκι 10 όζ, ξέρω εγώ, 12 όζ, 7 όζ. Αν αντιληφθώ ότι το όζα προέρχεται από αυτό το όζ, θα πεθάνω, να σου το πω.
Είναι γαλλικής προέλευσης. Οζέ. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά είναι γαλλικής προέλευσης η όζα. Η όζα.
Η όζα. Ναι. Ωραία, άντε.
Περίεργη λέξη.
Άντε. Και η όζα είναι γαλλική λέξη. Όταν θέλουν να πούνε με πιασε λάστιχο που λένε τι.
Τι λένε.
Έπαθα φούιτ.
Έπαθα φούιτ.
Δηλαδή αυτό το φούιτ από πού είναι ρε φιλαράκι, για πες μου για μένα.
Από τη γαλλική.
Δεν ξέρω.
Γλώσσα. Ξέρω ή από εγώ. Τη λατινική.
Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ. Αυτό είναι από τα μυστήρια των Θεσσαλονικαίων.
Okay, okay.
Βέβαια υπάρχουν και άλλα.
So we've just made up a bunch of words that no one else uses really.
Ναι, βέβαια υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά ωραία πράγματα που λένε οι Θεσσαλονικείς, αλλά δεν είναι ώρα γιατί τελειώνει η ώρα μας. Θα σου έλεγα πολύ περισσότερα από αυτά τα περίεργα που λένε μέσα ΕΤΕ και τα λοιπά, αλλά θα σου πω ένα πραγματάκι το οποίο όντως το έχουν ανακαλύψει οι Θεσσαλονικείς. Και αυτό είναι η λέξη γραφείο τελετών.
Okay.
Τι okay.
Πώς και έτσι.
Πώς και έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις την ιστορία. Μέχρι πριν πολλά χρόνια τα γραφεία τελετών δεν τα λέγανε έτσι. Τα λέγανε φερετροποιία.
Φερετροποιία. Okay.
Υπήρξε λοιπόν ένας μάγκας Θεσσαλονικιός που αποφάσισε αυτό το φερετροποιία ακουγόταν πολύ άσχημο και για λόγους marketing αποφάσισε ξαφνικά να μην το λέει φερετροποιία το κατάστημα του που το έλεγε όλη η Ελλάδα αλλά να το πει γραφείο κηδιών.
Which makes more sense.
Σ' άρεσε καλύτερα. Yeah. Και για να το φτιάξει ακόμα καλύτερα στη συνέχεια το marketing ξαναμπήκε, το ονόμασε γραφείο τελετών.
Τελετών.
Αυτός δε ονομάζονταν Τσίπης.
Τσίπης.
Δεν ξέρω αν ήταν και Τσίπης, πάντως ονομαζόταν Τσίπης. Και έτσι προέκυψε λοιπόν το γραφείο τελετών Τσίπης. Και επειδή όλοι το βλέπανε και δηλαδή ήσουν εσύ και έγραφες φερετροποιία γκλέζος ας πούμε και δίπλα ήταν γραφείο τελετών Τσίπης. Πού θα πήγαινες?
Στο γραφείο τελετών Τσίπης.
Βλέπεις. Και ξαφνικά λοιπόν προέκυψε όλοι να αλλάξουν το ονόματα των καταστημάτων αυτών από φερετροποιία σε γραφεία τελετών. Αυτό τους το δίνω. Του το δίνω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, προέρχεται από εκεί. Μάλιστα αυτός ο Τσίπης ήταν και πολύ μάγκας γιατί όταν πέθανε είχε ζητήσει να του βγάλουν φωτογραφίες μέσα στο φέρετρο και να το βγάλουν σαν εικόνα σε όλη τη Θεσσαλονίκη ως διαφήμιση του γραφείου του. Ήτανε φοβερό τυπάκι.
Even in his death he wanted to advertise the show.
Ναι, μέχρι την τελευταία στιγμή. Λοιπόν,
wow.
Με αυτά και με εκείνα όμως Έχει φτάσει 9 η ώρα, οπότε κάπου εδώ δυστυχώς, αν και είχαμε πολλά πράγματα ακόμα να σου πω και να τα πούμε και να σου κάνω και να τα λέμε, πρέπει να εγκαταλείψουμε τα στούντιο του Rhythmus Radio. Να πούμε ότι για μια ακόμα Πέμπτη εδώ παρέα σας από τις 7 ως τις 9 ήταν ο Μάθιο Εγκλέζος και ο Βαγγέλης Πλοκαμάκης, και να σας δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη την ίδια ακριβώς ώρα. Ευχαριστούμε όλους όσους ήσασταν παρέα μας και ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε την εκπομπή μας.
Friends, we've reached the end of another episode of Synthis Alis here on Rhythmos Radio. We hope you've enjoyed the evening, and we hope you've enjoyed all of the stories and all of the music that we've played for you as well. We'll be back here again next Thursday.